Virðulegi forseti. Undir þessum lið er hækkun á kolefnisgjaldi. Við höfum, eða fjármálaráðherra hefur sem betur, hæstvirtur hefur sem betur fer séð villu síns vegar og hætt við nýja skattlagningu á kol og koks sem að kemur til með að leiða til meiri fjárfestingar heldur en ef að skatturinn hefði verið lagður á. En aftur á móti er skattur á fljótandi eldsneyti hækkaður. Það er hækkað kolefnagjaldið. Þegar að kolefnagjaldið var upphaflega lagt á þá kostaði tonnið af mengunarkvóta innan Evrópusambandsins 13 evrur og það var sagt að skatturinn ætti að vera 75% af þessum 13 evrum eða af þessu. Nú er svo komið að kvótinn í Evrópu er komið niður fyrir 10 evrur en nú segist fjármálaráðherra að vera að fara upp í 100%. Skatturinn verður eftir þetta 130% af því sem hann er í Evrópu og bensín og dísel mun hækka 7-10 krónur vegna þessa.
Forseti hvetur þingmenn enn til að virða tímamörk.